Այդ նույն ժամանակ բոլոր ծառաները նախաճաշում են ներքևում. շամպայնն այնքան առատ է, որ կորցրել է հիշատակվելու արժանիքը. տապակած թռչունների, կարկանդակների և խեցգետնային սալաթի առատության մասին խոսք լինել չի կարող. Այն շատ բարձրահասակ երիտասարդը վերականգնել է իր հոգեկան վիճակը և նորից ակնարկում է ընկերոջը, որի աչքը սկսում է հետամտել իրեն, և նա նույնպես աչքերը հառել է առարկաների վրա, առանց հիշելու դրանք. Լեդիների դեմքերին նկատվում է մի ընդհանուր կարմրություն, հատկապես Միսիս Պերչի դեմքին. Միսիս Պերչը այնպիսի ցնծության մեջ է, այնպես շողում է նրա դեմքը, և նա այնպես վերացել է կյանքի հոգսերից, որ եթե այժմ նրան խնդրեն մի ճամփորդի ուղեկցել մինչև Բոլսպոնդ, որտեղ ապաստանել են նրա հոգսերը, նա կդժվարանար հիշել ճանապարհը. Միստր Տաուլինսոն առաջարկել է խմել երջանիկ զույքի կենացը, որին արծաթե գլխով մատակարարը պատասխանել է վայելուչ ու վրդովված եղանակով. Նա հետս-հետես սկսում է մտածել, որ ինքը ընտանիքի ծերացած սպասավորն է և պարտավոր է զգացվել այս փոփոխություններից. Ամբողջ խումբը, հատկապես լեդիները, չափազանց զվարթ են. Միստր Դոմբիի խոհարարը, որը ընդհանրապես գլխավորում է այսպիսի հավաքույթները, ասել է, որ այս բոլորից հետո հնարավոր չէ հանգիստ նստել. Եվ ինչու բոլորը խմբով չգնան թատրոն? Ամեն ոք, ներառյալ Միսիս Պերչը, համաձայնել է այդ առաջարկին. Համաձայն է նույնիսկ Սևամորթը, որը խմում է վագրի նման և վախեցնում լեդիներին, հատկապես Միսիս Պերչին, իր ակնագնդերը պտտեցնելով. Երկարահասակ երիտասարդներից մեկը նույնիսկ առաջարկել է ներկայացումից հետո գնալ պարահանդես, և դա անհնարին չի թվում ոչ ոքի, ներառյալ Միսիս Պերչին. Վիճաբանություն է սկսվում սպասուհու և Տաուլինսոնի միջև. Սպասուհին, հիմնվելով մի հին առածի վրա, պնդում է, թե ամուսնությունները պետք է երկնքում կատարվեն, իսկ Տաուլինսոնը ուրիշ տեղ է հատկացնում դրանց, ենթադրելով, թե նա այդպես է ասում, որովհետև մտածում է իր անձնական ամուսնության մասին. Սպասուհին ասում է, թե աստված չանի, որ երբևէ ինքը ամուսնանա նրա հետ. Այս իրար անարգող վեճը հանդարտեցնելու համար արծաթագույն մազերով մատակարարը վեր է կենում և առաջարկում միստր Տաուլինսոնի կենացը, որին ճանաչել նշանակում է մեծարել, իսկ մեծարել նշանակում է կյանքում հաջողություն ցանկանալ նրան և իր ընտրյալին, ով էլ լինի այդ ընտրյալը. Այստեղ մատակարարը աչքերը դարձնում է դեպի սպասուհին. Միստր Տաուլինսոնը, ի պատասխան նրա, շնորհակալություն է հայտնում զգացմունքներով լի մի ճառով, որի վերջաբանը ուղղում է օտարերկրացիներին և նրանց մասին ասում, թե գուցե նրանք երբեմն բարյացակամություն կգտնեն թույլ և անկայուն բնավորության տերմարդկանց մոտ, որոնց շատ հեշտ է հրապուրել. Բայց իր ամբողջ հույսն այն է, որ ինքն այլևս երբեք չի լսի որևէ օտարերկրացու մասին, որը հարստանում է կարգով ճանապարհորդողների հաշվին. Այստեղ միստր Տաուլինսոնի աչքերը այնպես դաժան, այնպես արտահայտիչ են դառնում, որ սպասուհին հիստերիկ վիճակի մեջ են գնում, և զգաստանալով այն հայտարարությունից, որ հարսը ճանապարհ է ընկնում, բոլորի հետ շտապում է վերևի հարկը, դիտելու նրա մեկնումը. Եվ ահա կարգը դռանն է, հարսը իջնում է նախասրահը, որտեղ նրան սպասում է միստր Դոմբին. Ֆլորենսը նույնպես աստիճանների վրա պատրաստ սպասում է, որ մեկնի, իսկ միս Նիպերը նախասրահի և խոհանոցի միջև կանգնած սպասում է Ֆլորենսին. Երբ երևում է Էդիտը, Ֆլորենսը շտապում է նրա մոտ բարի ճանապարհ մաղթելու. Բայց միթե Էդիտը մրսում է, որ դողում է. Միթե Ֆլորենսի ձեռքի հպումը այնքան անբնական ու հիվանդագին է, որ այդ գեղեցիկ կերպարանքը կուչ է գալիս, նահանջում, կարծեք թե չի կարող տանել այդ. Եվ միթե Էդիտը այնքան շատ է շտապում, որ միայն ձեռքի շարժում անելով արագ անցնում գնում է. Միսիս Սկյուտոնը, որպես մայր, ընկճված իր զգացմունքներից, Կլեոպատրայի նման ընկղմում է բազմոցի մեջ, երբ այլևս չի լսում հեռացող կարգի անիվների ձայնը. Նրա աչքերից գլորվում են արցունքները. Մայորը խմբի մյուս անդամների հետ սեղանից վեր կենալով գալիս է և ջանում մխիթարել նրան, բայց նա ոչ մի պայմանով չի մխիթարվում, ուստի մայորը հրաժեշտ է տալիս. Հրաժեշտ են տալիս նաև կուզին Ֆինիքսն ու միստր Կարկերը. Բոլոր հյուրերը գնում են, Կլեոպատրան մենակ մնալով իր ուժեղ հույզերից մի փոքր գլխապտույտ է զգում և քնում է. Գլխապտույտ է տիրում նաև ներքևի հարկում. Բարձրահասակ երիտասարդը այնպես հուզված է, որ նրան թվում է, թե մառանում իր գլուխը սոսնձել են սեղանին և չի կարող պոկվել տախտակից. Միսիս Պերչի հոգում, որը վհատվել է միստր Պերչի պատճառով, տեղի է ունենում զգացմունքների բուրըն ցնցում. Նա ասում է խոհարարին, թե ինքը վախենում է, թե ամուսինը այնպես կապված չէ տան հետ, ինչպես այն տարիներին, երբ նրանց ընտանիքը բաղկացած էր միայն 9 հոգուց. Միստր Տաունինսոնի ականջին ինչ-որ երգի ձայն է գալիս, և մի մեծ անիվ անընդհատ պտտվում է նրա գլխի մեջ. Սպասուհին ուզում է, որ մեղք չհամարվի մեռնել ցանկանալը. Ներքևի հարկում նման ընդհանուր թյուր պատկերացում գոյություն ունի նաև ժամանակի մասին. Ամեն ոք կարծում է, թե արդեն առնվազն գիշերվա ժամը 10-ն է, մինչդեռ ցերեկվա ժամը 3-ն էլ չկա. Յուրաքանչյուրի գլխում, ինչպես ոգի, բուն է դրել ընդհանուր մի գաղափար կատարված չարության մասին. Եվ յուրաքանչյուր ոգ մտքում մյուսին համարում է այդ հանցանքի մեղսակիցը, և ցանկանում է խույս տալ դրանից. Ոչ մի տղամարդ կամ կին քաջություն չունի հիշեցնելու ներկայացում գնալու առաջարկությունը. Իսկ եթե մեկը վերակենդանացներ պարահանդես գնալու միտքը, նրան կմերժեին որպես գարշելի ապուշի. Երկու ժամ է, որ Միսիս Սկյուտոնը քնած է վերևի հարկում, իսկ խոհանոցում նիրհը դեռ շարունակում է տիրել. Ճաշասենյակում զինանշանները պատերից նայում են ներքև, փշրանքներին, կեղտոտամաններին, թափված գինուն, կիսահալ պաղպաղակին, բաժակի մեջ կիսատ թողնված դժգույն խմիչքին, խեցգետնի կտորներին, թռչունի մսի մնացորդներին և մտախոհ դոնդողին. Այդ բոլորը աստիճանաբար խառնվելով իրար կազմել են գաղջ խեժային մի սուպ. Այս պահին հարսանիքը գրեթե նույնքան սպառել է իր ցուցադրական փայլը, որքան նախաճաշը. Միստր Դոմբիի ծառաները այնքան շատ են բարոյախոսում դրա շուրջը և այնքան զղջում դրա համար իրենց երեկոյան թեից հետո, որ մոտավորապես ժամը 8-ին թաղվում են խոր լրջության մեջ. Եվ միստր Պերչը, այդ ժամանակ գալով քաղաքից, թարմացած ու կատակող տրամադրությամբ, սպիտակ բաճկոնով և կոմիկական մի երգ մրթմրթալով, պատրաստվում է երեկոյան ամեն տեսակի շվայտության. Բայց զարմացած հանդիպում է սառը ընդունելության. Միսիս Պերչը ողբալի վիճակում է, և իր վրա է ընկած հաջորդ հանրակարգով նրան տուն տանելու հաճելի պարտականությունը. Վրա է գալիս գիշերը. Ֆլորենսը, թափառելով գեղեցիկ շենքում, սենյակից սենյակ, փնտրում է իր սենյակը, որտեղ Էդիտի հոգատարության շնորհիվ նա շրջապատված է պերճանքներով և սփոփիչ առարկաներով. Նա հանում է գեղեցիկ հագուստներն ու հագնում իր հին, պարզ սգո զգեստը, ի հիշատակ սիրելի Պոլի, և նստում սկսում է կարդալ. Նրա կողքին Դիոգենեսը թարթում պլպլացնում է աչքերը, բայց Ֆլորենսը այսօր չի կարողանում կարդալ. Տունը նրան տարօրինակ ու նոր է թվում, պատերը ուժեղ արձագանքում են. Նրա հոգու վրա իջել է մռայլ մի ստվեր. Նա չգիտի դրա էությունը կամ պատճառը, բայց այդ ստվերը ծանր է. Ֆլորենսը փակում է գիրքը և խոժոր Դիոգենեսը, որը այդ ընդունում է որպես ազդանշան, իր թաթը դնում է նրա գիրքը և ականջները շփում Ֆլորենսի գգվող ձեռքերին. Բայց Ֆլորենսը մի պահ չի կարողանում նրան պարզ տեսնել. Նրա աչքերի և Դիոգենեսի միջև տարածվում է մի մշուշ, որի մեջ հրեշտակի կերպարանքով շողում են իր մեռած եղբայրն ու մայրը, ապա Վալտերը. Խեղճ, թափառական նավաբեկ տղա, որտեղ է նա այժմ։ Անկասկած մայորը չի ալեկոծվում նման բանից, նրա հոգը չէ։ Մայորը կեսորից հետո ամբողջ ժամանակ շնչահեղձ լինելուց և մինչև երեկո մրափելուց հետո ուշ ժամանակ ճաշել է ակումբում, և այժմ նստած կես լիտր գինու առջև խոսում է Դոմբիի հարսանիքի շուրջ, պատմում է Բեքստոկ սրի զանազան անեկդոտներն ու պատմությունները, խոսում է ծերունի Ջոյի զարմանալիորեն ջենտլմեն բարեկամ Լորդ Ֆինիքսի մասին, և գժվելու աստիճանի է հասցնում կողքի սեղանի առջև նստած պարկեշտ մի երիտասարդի, որը ուրախությամբ մի լավ գումար կտար, որպեսի կարողանար վեր կենալ ու գնալ։ Մինչ կուզին Ֆինիքսը, որը պետք է լոնգ հյուրանոցում պարկած լիներ, այժմ նստած է թղթախաղի սեղանի առջև, ուր նրան գուցե հակառակ իր կամքին տարել են իր կամակոր ոտքերը։ Գիշերը, ինչպես հսկա, գրավում է եկեղեցին հատակից մինչև առաստաղը և իշխում այնտեղ այս լուր ժամերին։ Դժգույն արշալույսը նորից վերադառնում է և գաղտագողի նայում պատուհաններից ներս, և տեղի տալով ցերեկին տեսնում է, թե ինչպես գիշերը նահանջում է դեպի կամաժների տակը։ Արշալույսը հետապնդում և նրան դուրս է քշում այնտեղից և թաքտվում գերեզմանների միջև։ Երկչոտ մկները նորից վախից կուչ են գալիս իրար վրա, երբ լսվում է մեծ դռան բախյունը, և միստր Սաունսը ու միսիս Միֆը քայլելով իրենց առօրյա կյանքի շրջանակով, որը նույնքան անբեկանելի է, որքան հարսանեկան մանյակը, ներս են մտնում։ Նորից եռանկյունաձև գլխարկն ու խամրած թասակը պսակի ժամին կանգնում են հետևում։ Նորից այսինչ տղամարդը առնում է այսինչ կնոջը, և այսինչ կինը այսինչ տղամարդուն, նույն հանդիսավոր ուխտով։ Առնել ու պահել այսօրվանից սկսած երջանիկ թե ապերջանիկ, հարուստ թե աղքատ, հիվանդ թե առողջ, սիրել ու փայփայել իրար, մինչև մահը բաժանի նրանց իրարից։ Այդ նույն բառերը կրկնում է միստր Կարկերը, երբ ձիով քաղաք գնալիս, բերանը մինչև ականջները ձգած ընտրում է իր գողտրիկ ճանապարհը։